Η Αγγλία και σήμερα ξεχρεώνει αγωνιστική, καθώς έχουμε μπει στον Απρίλιο και πρέπει να προχωρήσει η δράση εν ώψη του καυτού καλοκαιριού. Απόψε δεν παίζουν οι πρώτοι τέσσερις. Το πιο ενδιαφέρον μάτς μοιάζει να είναι το West Ham Tottenham. Το πιο ενδιαφέρον που άκουσα από τα υπόλοιπα έξω από τα αθλητικά είναι ότι η πρόεδρος του Περού δεν μπορεί να δικαιολογήσει μερικά Rolex που έχει στην κατοχή της. Έτσι έχει ξεκινήσει έρευνα για παράνομο πλουτισμό. Και σύν της άλλης, 6 από τους 18 υπουργούς της έχουν παραιτηθεί. Εδώ 18 υπουργοί και πάνω από 150 βουλευτάδες θα έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης και θα κατηγορούσαν τις σκοτεινές δυνάμεις που στοχοποίησαν τον αρχηγό. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο στόχος είναι μεγάλος και για την τιμημένη Σαρμπρίγκεν, το φωστήρα της Γερμανίας, έτσι. Γιατί μιλάμε για το φωνέα των γιγάντων που έχει πετάξει εκτός κυπέλου όλη την αφρόκρεμα εκεί της Γερμανίας και σήμερα παίζει με τελικό με την Kaiserslautern για πρώτη πρόκριση σε τελικό. Σε τελική ανάλυση, αν δεν πιάσω, αν δεν μυρίσω, αν δεν αισθανθώ, δεν μου κάνει αίσθηση, είπε. Αν δεν αισθανθώ, δεν μου κάνει αίσθηση, πώς σου φαίνεται αυτό, είπε αυτολεξή ο Λάκης Γαβαλάς σε ερώτηση για το διαδικτυακό καμάκι το οποίο απέρριψε. Στη συνέχεια μας αποκάλυψε ότι η τρέχουσα σχέση του έχει ηλικιακή απόσταση από τον ίδιο 50 χρόνια, φίλε. Ο έρος χρόνια δεν κοιτά. Είναι όμως έρος η επιπολαιότης για την οποία μια μέρα και θα μετανιώσει και θα δυστυχήσει και θα ξεπέσει, που λέει και ο Σταυρίδης. Στα κίτρινα γάντια ήταν αυτό. Το γάντι ρίχνουν στο γήπεδο Γιουβέντους και Λάτσιο εκ νέου, αυτή τη φορά για τα ημιτελικά του κυπέλου Ιταλίας. Λίγες μέρες μετά τον ντεμπούτο του Τούντορ και τη νίκη της ομάδας της Ρώμης στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα του πρωταθλήματος. Και πρόσεξε τώρα, γιατί έχω να κάνω μια εκτεταμένη αναφορά σε αυτή την εισαγωγή. Έρχεται η άλλη κυρία, η σεξολόγος. Αποστολόπουλε, θέλω να με προσέψεις. Να σου δημιουργήσει πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει. Ξεκινάει και τυπλοφορεί το κείμενό της. 6 σημάδια που δείχνουν ότι δεν είστε καλό στο κρεβάτι. Δηλαδή, κυρία, το έχει αποφασίσει ότι δεν είμαι καλός και μου το πετάει στα μούτρα. Πρώτον, λέει, σου λείπει αυτοπεποίθηση. Έχω να πω μια χαρά αυτοπεποίθηση είχα πριν μου δημιουργήσεις αμφιβολίες με αυτά που γράφεις. Δεύτερον, αποσπάται εύκολα η προσοχή σου. Καθόλου εύκολα δεν αποσπάται, όμως δεν είμαι και γκουρού να αδειάζομαι μια στο κεφάλι μου από τα πάντα. Τρίτον, ντρέπεσαι να μιλήσεις για το σεξ με τον σύντροφό σου, λέει η κυρία. Τώρα αυτά είναι τα επιχειρήματα, λέει. Εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου, όμως ό,τι και να πω το βρίσκει σεξιστικό και μου λέει το παράκανες. Κάτι το οποίο δεν μου το λέει όμως όταν το κάνω, εκεί μου λέει και λίγα έκανες. Τέταρτον, δεν αλλάζεις τη ρουτίνα σου. Ναι ρε, οι άνδρες έχουμε μια αγάπη όχι στη συνήθεια, αλλά στο καλό. Δεν είναι ότι αγαπάμε τη συνήθεια, αγαπάμε το καλό πράγμα. Έτσι, όταν βρούμε το καλό δεν θέλουμε κάτι εναλλακτικό. Όταν μου αρέσει το κοκκινιστό κρέας με τα μακαρόνια, δεν θέλω στην επόμενη φορά έτσι όπως είναι για να το αλλάξω, να του βάλω μερικά καρικεύματα, να του βάλω μανιτάρια, οτιδήποτε άλλο. Μου αρέσει έτσι, κυρία μου, όπως είναι, γιατί να τα αλλάξω. Εγώ ξέρω να τρώω, εσένα σου αρέσει η διαδικασία. Εκείνη η διαφορά μας. Εμένα μου αρέσει το σεξ, εσένα όμως η διαδικασία του σεξ. Πάει και αυτό, το βγάλα στην άκρη. Έχω άλλα δύο. Πέμπτον, δεν ασχολείστε, λέει, όσο πρέπει. Τι πρέπει δηλαδή να κάνω? Να κάνω συνεχώς δώρα και ευγενικές χειρονομίες? Αυτά όλα είναι marketing. Η βιομηχανία του αέρωτα που θέλει να μου πάρει και το τελευταίο ευρώ για να νιώσω μερικές στιγμές απόλαυσης. Όχι, κυρία μου, θα ζήσω τον έρωτά μου χωρίς να μανουριάζω για την ακρίβεια και στο συγκεκριμένο θέμα. Τέλος, έκτον, νιώθετε ντροπή, λέει, αν δεν αποδώσετε. Ακούστε, μου λέει, ότι αν δεν αποδώσω θα νιώσω ντροπή. Όχι, κυρία μου. Και κυριέ μου, έτσι, για να μην το θέτω στην κυρία μόνο. Δεν νιώθω καμία ντροπή αν δεν αποδώσω. Δεν αποδίδω γιατί δεν σε θέλω. Και με έχεις βάλει με το ζόρι να το κάνω. Δεν φταίω εγώ που δεν αποδίδω. Δεν αποδίδω επειδή η σχέση μας έχει τελειώσει. Ήδη έχω ξεκινήσει τις επαφές για να υπογράψω συμβόλαιο με την επόμενη ομάδα. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Λοιπόν, η επόμενη ομάδα του Γιάπη Άλεξ Κρούς ήταν ο Άγιαξ. Ανέλαβε διευθύνων σύμβουλο στον Νέαντα μόνο που λίγο πριν το ραντεβού που είχε ώστε να αναλάβει την ομάδα είχε αγοράσει 17.000 μετοχές της, χρησιμοποιώντας τις εσωτερικές πληροφορίες που είχε. Αυτό, ξέρετε, είναι ποινικό αδίκημα όταν το κάνεις, οπότε τον Σούταραν και το Σούταραν με τα πολλών επένων, εδώ βέβαια θα του έδιναν και 17.000 μετοχές ακόμα δώρο. Ναι, τα έχω πάρει στο κρανίο, παρότι δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, αλλά εδώ έχουμε ανταμείψει ανθρώπους και ανθρώπους που έχουν κάνει τερατουργήματα. Έτσι, 17.000 μετοχές δώρο θα δίναμε. Το δώρο μου σε εσάς είναι η εξής πληροφορία. Ο πιο δημοφιλής παραμυθάς στον κόσμο, ο Hans Christian Andersen, δεν γεννήθηκε πρωταπριλιά, αλλά 2 Απριλίου, σαν σήμερα. Το 1805, έχουν περάσει κάμποσα χρόνια. Σαν σήμερα το 747, φίλε μου, έχω να σου πω ότι γεννήθηκε ο Καρλομάγνος. Μιλάμε βίος και πολιτεία το παλικάρι, έτσι. Μανούλα καημένη που θα έλεγε ο άνθρωπός μας. Πολύ προχωρημένος, τόσο προχωρημένος που γεννήθηκε πριν καν παντρευτούν οι γονείς τους, γεγονός που εκείνη την εποχή ήταν πολύ ζώρικο. Κατάλαβε από νωρίς με ποιο τρόπο θα γινόταν ο πρώτος αυτοκράτορας της Δύσης μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πώς θα γινόταν αυτό? Θα προστάτευε τους παπάδες, προστάτευσε τον παπισμό. Οπότε έκανε τη δουλίτσα του. Το 1725, δεν το πάω παρακάτω στον Καρλομάγνο, μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες, έτσι. Το 725, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τζάκομο Καζανόβα, κρυός και αυτός ο Σαλτιμπάγκος τυχοδιώκτης, έτσι. Μητροπάνος Φασμπέτερ και Μάρβιν Γκέι επίσης γεννήθηκαν σαν σήμερα, για να πάμε στα βαριά ονόματα, έτσι. Οπότε, με αυτό το τελευταίο θέλω να σας καλησπερίσω, να σας πω καλώς ήρθατε στην εκπομπή στον κόσμο μας, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να λύσουμε οποιοδήποτε θέμα αθλητικού, κοινωνικού, πολιτικού, σεξολογικού περιεχομένου, οτιδήποτε χρειάζεστε, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επιλογή υπάρχει του email, erasport@er.gr, και άλλος διαδικτυακός διάβλος στο γκρουπάκι μας στο Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες. Το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια μέσω Messenger ή όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, Messenger νομίζω, γιατί δεν μπορείτε να αποστάρετε στον τοίχο. Πάμε τώρα στην πρώτη μουσική επιλογή για να τα σκεφτούμε καλύτερα τα πράγματα και να μπούμε και στα αγωνιστικά. Σαν σήμερα λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, 2 Απριλίου του 1939 γεννήθηκε ο Μέγας Marvin Gaye. Έτσι, ένας από τους διαμορφωτές του ήχου της Motown, που έκανε επανάσταση στη δεκαετία του 60. Ήταν εκτός από τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ήταν και παραγωγός. Ακούμε ένα από τα πολύ γνωστά, πολύ σημαντικά κομμάτια που αναδεικνύουν και την πολύ μοναδική φωνή του. Marvin Gaye, φίλε μου, έτσι μιλάμε τώρα για μεγάλο, πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος βεβαίως έχει φύγει. Έχει φύγει από τη ζωή, Αποστολόπουλε, έτσι δεν είναι? Εσύ τα ξέρεις προφανώς και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά έχει αφήσει πίσω του έργο. Έχει αφήσει μουσικάρες, έτσι, κομματάρες και λοιπά. Και βέβαια την ανεξίτηλη φωνή του. Λοιπόν, αυτό είναι το τρομερό με τους καλλιτέχνες. Αθάνατοι. Αθάνατοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε όμως και τα αθλητικούλια μας. Να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά. Έχουμε Αγγλία, όπως είπαμε, πρωτάθλημα, 31η αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε για να δώσουμε και συνθέσεις εκτός από στοιχεία στα κάμποσα παιχνιδάκια που έχουμε σήμερα. Έχουμε 5 παιχνίδια. Στο St. James's Park, η Newcastle υποδέχεται την Everton. Ο Άντωνι Γκόρντον δεν μπορεί να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα γιατί είναι τιμωρημένος, έτσι. Αποβλήθηκε στο προηγούμενο μάτς. Ο Μιγγέλ Αλμυρών, ο Κίριαν Τρίπιερ και ο Τίνο Λιβραμέντο είναι όλοι αμφίβολοι, οπότε είναι ευκαιρία να δούμε τώρα αν είναι στην ομάδα ή όχι. Όπα, πολλές απουσίες. Αλμυρών, Μπότμαν, Γκόρτμον, Ζοέλινγκτον, Λάσελς. Καλά, ο Λάσελς 9 μήνες έξω. Λιβραμέντο δεν παίζει, έτσι. Μίλεϊ, Πόουπ, Τάρκετ, τον άλλη βέβαια η τιμωρία του, Τρίπιερ. Και αυτός εκτός, και ο Κάλουμ Βίλσον με αυτόν τον περίεργο τραυματισμό στο στήθος. Οπότε ασύλληπτα πολλές οι απουσίες. Παίζει με τον Ντουμπράφκα κάτω από τα δοκάρια, τον Γκράφτ δεξιά, τον Χόλα αριστερά, Μπέρν και Σερ, οι δύο σέντερ μπακ, Μπρούνο Γκυμαράες, Λόγκσταφ και Άντερσον, οι τρεις στο κέντρο. Ο Μπάρνς που επέστρεψε επιτέλους και με δύο γκολ καταπληκτικά την προηγούμενη αγωνιστική, με τον Ίζακ και το Μέρφυ στην επίθεση. Καλή ομάδα έτσι κι αλλιώς η Νιουκάσλ, ανεξάρτητα αν πέρυσι τα είχε πάει πολύ καλύτερα. Ο Σον Ντάις απ' την άλλη ελπίζει να έχει το Βιτάλι Μικολέγκο και τον έχει, και μάλιστα στην αρχική εντεκάδα που είχε ένα τραυματισμό. Ο Αρνό Ντανσούμα και ο Λιούις Ντόμπιν είναι εκτός με τραυματισμό, και ο Ντέλι Άλλη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επίσης αυτοί οι τρεις απουσιάζουν. Ο Πίκφορτ είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Γκότφρεϊ δεξιά, ο Μικολέγκο αριστερά, ο Μπρέθουαϊτ με τον Ταρκόφσκι τα δύο σέντερ μπακ, ο Γκέι και ο Νανά είναι οι δύο στον άξονα, ο Γιάνγκ δεξιά, ο Μακνίλ αριστερά, ο Ντουκουρέ πίσω από τον Μπέτο που είναι ο κεντρικός επιθετικός ξανά στον πάγκο, ο Κάλβερτ Λιούιν. Η Νιούκασλ θα διεκδικήσει τέταρτη συνεχόμενη εντός έδρας νίκη απέναντι στην Everton για το πρωτάθλημα. Πάντως η Everton είχε νικήσει στο πρώτο γύρο και αν δεν κάνω λάθος με αρκετά γκολ, με 3-0, κάτι τέτοιο. Τα 6 από τα τελευταία 7 γκολ που έχει βάλει η Everton στη Newcastle είναι στα τελευταία 15 λεπτά των αγώνων. Θα συμβεί και τώρα, λέτε? Στο προηγούμενο μάτς με τη West Ham η Newcastle κατάφερε να πάρει τη νίκη παρότι έχανε με 2 γκολ διαφορά, αυτό το 4-3. Κάτι τέτοιο είχε να κάνει από το Μάρτιο του 2019, να κάνει μια ανατροπή ενώ βρέθηκε με 2 γκολ διαφορά, και τότε το είχε κάνει απέναντι στην Everton, μόνο που τότε από το 0-2 το είχε πάει στο 3-2. Η αλήθεια είναι ότι η Newcastle έχει δεχθεί φέτος 3 ή περισσότερα γκολ σε 10 μάτς πρωταθλήματος, πάρα πολλά. Είναι τρομερά εύστοχη η Newcastle απ' την άλλη στα πέναλτι. Έχει σκοράρει και στα 17 τελευταία που έχει εκτελέσει, τα 6 από αυτά από τον Ίζακ που είναι ο βασικός εκτελεστής, ο Σουηδός. Έχει πάρει 13 γκολ από τους αναπληρωματικούς της, που είναι τα περισσότερα που έχει πάρει ομάδα στην τρέχουσα σεζόν στην Premier League. Θυμόσαστε που το έλεγα για την Brighton στην προηγούμενη αγωνιστική, αλλά πήρε 2 η Newcastle στο προηγούμενο μάτς από αναπληρωματικούς, οπότε ανέβηκε πρώτη σε αυτήν την κατηγορία. Η Everton έφτασε στα 12 συνεχόμενα μάτς χωρίς νίκη, σοφαρίζοντας το αρνητικό της ρεκόρ στην Premier League, και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν κερδίσει σήμερα πάει στα 13 συνεχόμενα μάτς, που για να φτάσουμε να βρούμε τέτοιο αρνητικό ρεκόρ για την Everton θα πρέπει, στην πρώτη κατηγορία μιλώντας, θα πρέπει να γυρίσουμε στο Νοέμβριο του 1957. Πόσα είναι αυτά? Είναι 67 ολόκληρα χρόνια. Τα Ζαχαρωτά έχουν σκοράρει μόλις 2 τέρματα στα προηγούμενα 7 εκτός έδρας παιχνίδια. Ο Σέιμους Κόλμαν, τον θυμόμαστε που έβαλε το αυτογκόλ στο προηγούμενο μάτς της Everton, με το οποίο έχασε η Everton το μάτς, έφτασε τα 6 στην καριέρα του. Υπάρχουν μόλις 4 παίχτες που έχουν περισσότερα στην ιστορία της Premier League. Οι 3 έχουν 7 και είναι ο Τζέιμι Κάραγκερ, ο Φιλ Τζαγγέλκα και αυτό στην Everton, έτσι, και ο Μάρτιν Σκρτέλ στην Liverpool, οι άλλοι 2, και 7 ο Ρίτσαρντ Νταν, ο αγαπημένος, ο οποίος έχει 10 αυτογκόλ. Δεν τον πιάνει καλής. Τα περισσότερα νομίζουν ότι η Manchester City τα είχε βάλει. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι ένα αξιοσημείωτο νούμερο. Να έχεις πετύχει 10 αυτογκόλ στην καριέρα σου, έτσι, πάρα πολλά. Ο Νταν αμφιβάλλω αν είχε πετύχει περισσότερα από 10 στην άλλη αιστεία. Λοιπόν, 9.30 έχουμε επίσης το παιχνίδι της Nottingham Forest με την Fulham. Οπότε πάμε προς τα εκεί, προς το City Ground. Το επιθετικό της Forest, του Ταΐβο Αβωνίγκη, είναι ακόμα εκτός με τραυματισμό που έχω την εντύπωση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι τραυματισμό έχει. Νομίζω ότι δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς τραυματισμό έχει. Ο Γουίλι Μπολί θα τεστάρει πριν από το παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν αν είναι στην ομάδα ο Μπολί, να δω τις απουσίες. Όχι, είναι εκτός και ο Αβωνίγκη και ο Μπολί. Και ο Νούνο Ταβάρες δεν μπορεί να αγωνιστεί. Οπότε η Forest παρατάσσεται με το Σέλς κάτω από τα δοκάρια. Ο Williams δεξιά, ο Έινα αριστερά. Ο Μουρίγιο με τον Όμο Μπαμιντέλε τα δύο σεντερμπάκ. Ο Γέιτς με τον Ντανίλο τα αμυντικά χαφ. Ο Gibbs White το playmaker. Ο Ελάγκα δεξιά, ο Χάτσον Οντόι αριστερά. Ο Chris Wood στην κορυφή της επίθεσης που έχει τα περισσότερα γκολ για τη Forest, παρότι έλειψε ένα διάστημα για τραυματισμό. 10 γκολ, τα μισά με το κεφάλι. 5 γκολ με κεφαλιές, νομίζω ότι δεν έχει βάλει άλλος φέτος στην Premier League. Είναι ο παίκτης που σκοράρει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην Premier League, στη φετινή, στην τρέχουσα, με το κεφάλι. Από την άλλη, ο Μάρκο Σίλβα αναμένεται να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Όντως δεν βλέπω κανέναν απόντα. Και παίζει με το Λένο κάτω από τα δοκάρια, ο Τετέ δεξιά, ο Ρόμπινσον αριστερά, Μπάσεϊ με Νταραμπιόγιο τα δύο σεντερμπακ, Παλίνια και Λούκιτς αμυντικά χάφο, ο Περέιρα είναι ο playmaker, με Χάρι Γουίλσον δεξιά, η Βόμπι αριστερά και Ροντρίγκο Μουνίθ στην κορυφή της επίθεσης, ο οποίος κάνει πράγματα και θαύματα. Ο Βραζιλιάνος θα πηγαίνει περίφημα να σκοράζει συνεχώς. Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Η Fulham έχει νικήσει και τα τρία παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τη Forest στην Premier League με συνολικό σκορ 12. Έχουν παίξει τρεις φορές μόλις. Αν νικήσει και σήμερα, θα έχει τέταρτη συνεχόμενη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Forest είχε κλείσει, θυμίζω, το 2023 με δύο πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε Newcastle και Manchester United. Όμως από τότε, δηλαδή μέσα στο 2024, σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει μόλις μια νίκη. Έχει 3 σοπαλίες και 6 ήττες. Και έτσι έχει βρεθεί να κινδυνεύει. Η Forest έχει κρατήσει μόνο μια φορά ανέπαφη την αιστεία της τα τελευταία 19 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει. Μάλιστα σε 17 μάτς στην τρέχουσα σεζόν έχει μείνει πίσω στο σκορ, το οποίο πάρα πολύ. Πώς να μπορείς να περιμένεις να έχεις πολλούς βαθμούς όταν μένεις συνεχώς πίσω στο σκορ. Η Fulham από την άλλη έχει χάσει μόνο 2 από τα τελευταία 9 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει. Είναι σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Έχει πετύχει τουλάχιστον 3 γκολ σε 9 διαφορετικά μάτς. Για να βρούμε καλύτερη επίδοση σε αυτό το τομέα θα πρέπει να πάμε στη σεζόν 65-66, 58 χρόνια πριν, όταν είχε σε 10 μάτς 3 γκολ και πάνω. Πάντως εκτός έδρας έχει μόλις 2 νίκες, αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε εγώ περιμένω αμφίρροπο. Απλώς για τη Forest το κακό είναι ότι και που κάποιες στιγμές προηγείται ή παίζει καλά στην έδρα της, όλο κάτι γίνεται και δεν μπορεί να κερδίσει, μένει στο χ. Και αυτό την έχει φέρει σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, θέση εκτός βέβαια από την εφαίρεση των 4 βαθμών που είναι πάρα πολύ σημαντική αναμφισβήτητα. Πάμε στα παιχνίδια που είναι στις 10 παρατέταρτο, το Burnley Wolves. Ο Λόρεν Σασινιόν είναι τιμωρημένος καθώς αποβλήθηκε στο μάτς απέναντι στην Chelsea. Θυμόμαστε ότι η Burnley είχε φέρει 2-2 παρότι έπαιζε με 10 παίχτες, είχε αποβληθεί ο Ασινιόν. Είχε δοθεί πέναλτι στο οποίο ευστόχησε ο Κόουλ Πάλμερ για την Chelsea και αποβολή στον παίχτη πάνω στον Μούντρικ και μάλιστα διαμαρτυρήθηκε τόσο έντονα ο Κομπανί, ο οποίος αποβλήθηκε και εκείνος, οπότε δεν θα είναι σήμερα στον πάγκο της Μπέρνλι. Επιστρέφει ο Νταβίτ Φοφανά για την γηπεδούχο ομάδα, ο Άλντα Χίλ, ο Μπέγερ, ο Κολεόσιο, ο Ράμσεϊ, ο Ρέισμον παραμένουν εκτός αυτοί. Τελευταίο ο Νταχίλ, έτσι, ο Άλντα Χίλ, ο Μπέγερ, ο Κολεόσιο, ο Ράμσεϊ και ο Ρέντμον παραμένουν εκτός. Επιστρέφει ο Νταβίτ Φοφανά. Πάμε να δούμε τη σύνθεση της Μπέρνλι. Ο Μούριτς κάτω από τα δοκάρια, το θυμόμαστε, έτσι. Ο Βιτίνιο δεξιά, ο Τέιλορ αριστερά, ο Εστέβε με τον Οσέι τα σεντερμπάκ, ο Μπέργκε με τον Κούλεν τα δύο αμυντικά χάφο, Μπρουν Λάρσεν και ο Ντομπέρ στα πλάγια, ο Φώστερ με το Φοφανά, οι δύο επιθετικοί στο κλασικό 4-4-2 που επιλέγει πάντα ο Βενσάν Κομπανί. Από την άλλη, για την Γουλς τι μπορούμε να πούμε, ότι ο Γκάρι Ονίλ ενημέρωσε ότι ο Ματέος Κούνια θα είναι στην ομάδα μετά από καιρό. Για να δω, είναι στο μπάγκο φυσικά. Αυτοί που λείπουν είναι ο Μπελεγκάρντ, ο Ντόουσον. Μπελεγκάρντ ήταν αμφίβολος, όπως και ο Χουάν Χιτσάν που μένουν εκτός. Ο Ντόουσον και ο Πέδρο Νέτο, επίσης σημαντική απουσία με ένα τραυματισμό στο μυρό, και παίζει με τον Ζωζέ Σά κάτω από τα δοκάρια. Τρία σεντερμπακ, Ντόχερτι, Κίλμαν, Τότι. Σεμέντο και Αΐτ Νουρί στα πλάγια, Μπουένο και Γκόμες στον άξονα, Σαράμπια και Λέμινα η μεσοπιθετική, και ο Τσιβόμε είναι στην κορυφή της επίθεσης σήμερα για την ομάδα της Wolves. Τι να πούμε για τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Μπέρνλι είναι αίτητη σε 6 εντός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Wolves. Έχει δηλαδή χτίσει μια πολύ καλή παράδοση. Η τελευταία ήττα της ήταν με 2-1 το Μάρτιο του 2010, μιλώντας πάντα για τα εντός έδρας, διότι εκτός στον πρώτο γύρο η Γουλφς είχε νικήσει 1-0, έτσι. Πάντως τα τελευταία 17 εντός έδρας παιχνίδια της η Μπέρνλι έχει νικήσει μόλις τα δύο, μιλάμε τώρα για τις τρέχουσες σεζόν, έτσι τις τελευταίες, όχι για τα μάτσα απέναντι στη Γουλφς. Έχει νικήσει μόλις τα δύο και έχει κρατήσει μόνο μια φορά ανά επαφή την εστία της. Πάντως το προηγούμενο εντός έδρας νίκησε η Μπέρνλι 2-1 την Μπρέντφορντ. Η Κλάρετς είναι αίτητη στα τρία τελευταία μάτς. Στην τρέχουσα σεζόν, Κλάρετς είναι η Μπέρνλι, έτσι. Έχουν φτάσει τις 6 αποβολές, πάρα πολλές. Για να βρει κανείς περισσότερες πρέπει να πάει αρκετά χρόνια πίσω, να πάει 9 χρόνια πίσω, τη σεζόν 2014-15, όταν η Newcastle και η Aston Villa είχαν από 7 αποβολές. Ο Απρίλης είναι δύσκολος μήνας για τη Wolves, από αυτά τα ωραία στατιστικά που τα ψάχνω για τα εκτός έδρας μάτς, καθώς έχει νικήσει μόλις 2 από τα τελευταία 17 εκτός έδρας μάτς που έχει δώσει το μήνα Απρίλιο. Πάμε και στη Νότια Ακτή, στο Bournemouth, εκεί όπου η Bournemouth υποδέχεται τη Λονδρέζα Crystal Palace. Η Bournemouth που δεν θα έχει κάποιους παίχτες, να δούμε εδώ τις απουσίες. Δεν έχει τους τραυματίες Σινιστέρα, Σένεση και Φρέντερικς. Ο Ράιαν Κρίστη δινόταν αμφίβολος, οπότε την ευκαιρία τώρα να δούμε αν είναι στην ομάδα. Δεν τον βλέπω στις απουσίες, μήπως είναι και στην αρχική εντεκάδα. Πάμε να δούμε, ναι, είναι στην αρχική εντεκάδα. Ο Νέτο κάτω από τα δοκάρια, ο Σμίθ δεξιά, ο Αταρά αριστερά, Κέλλη και Ζαμπάρνι τα δύο σέντερ μπακ, Κουκ και Μπίλινγκ στον άξονα, ο Σκοτ μπροστά τους, ο Ταβερνίερ δεξιά, ο Κρίστη αριστερά και ο Σολάνκι στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Μπόρνμουθ. Εμένα μου αρέσει αυτή η ομάδα, προσφέρει θέαμα. Απ' την άλλη η Πάλας δεν πρέπει να έχει το Μάικλ Ολίση στο συγκεκριμένο μάτς, παρότι προπονείται, δεν θεωρεί ο Γκλάσνερ, Όλιβερ Γκλάσνερ, ο αυστριακός προπονητής, ότι είναι έτοιμος, και τον αφήνει εκτός, όπως και τον Ντουκουρέ και τον Γκέχη και τον Χόλντιγκ, τον Τζόνστον, τον Ματέος Φράνκα και τον Ρακ Σακί. Όλοι αυτοί απουσιάζουν για την Πάλας. Ο Γκλάσνερ, έτσι, έχει αντικαταστήσει εδώ και πάρα πολύ κάμποσο μάλλον καιρό το Ρόι Χότσον, τον αγαπημένο μας. Η σύνθεση λοιπόν είναι ο Χέντερσον κάτω από τα δοκάρια, ο Μουνιώθ δεξιά, ο Μίτσελ αριστερά, ο Άντερσον με τον Ward οι δύο σεντερμπά, Κλέρμα, Χιούς, Γουόρτομ είναι οι τρεις στο κέντρο, Έζε, Ματετά και Αγιού είναι οι τρεις, ο Τζόρνταν Αγιού βέβαια, οι τρεις επιθετικοί για την ομάδα της Πάλας. Λοιπόν, η Bournemouth νίκησε με 2-0 την Πάλας το Δεκέμβριο και σταμάτησε ένα σερί 5 αγώνων στην Premier League που έχανε από αυτήν, ενώ η Πάλας έχει νικήσει στα 3 από τα τελευταία 5 μάτς που έχει παίξει στο Vitality Stadium που παίζουν σε λίγο. Η Bournemouth στο τρέχον πρωτάθλημα έχει 38 βαθμούς, που είναι η μεγαλύτερη επίδοση που είχε ποτέ στην Premier League σε αυτό το χρονικό σημείο. Εντός έδρας στα τελευταία 10 παιχνίδια της έχει χάσει μόνο από τη Liverpool και τη Manchester City, που εδώ που τα λέμε ο καθένας θα μπορούσε να είχε χάσει. Η Palace έχει αποτύχει να νικήσει στα τελευταία 9 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει. Η τελευταία της νίκη μακριά από το Selhurst Park ήταν τον προηγούμενο Νοέμβριο με 2-0 απέναντι στην Μπέρνλι. Η Πάλας έχει σκοράρει πρώτη στα τελευταία 6 παιχνίδια που έχει δώσει για το πρωτάθλημα, όμως έχει νικήσει μόνο το 1. Έχει χάσει συνολικά 20 βαθμούς σε παιχνίδια που έχει προηγηθεί. Μιλάμε για απίστευτες απώλειες. Μας απομένει το West Ham Tottenham, το οποίο είναι το κεντρικό παιχνίδι της βραδιάς, οπότε να πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σαν σήμερα το 1977 το υπέροχο άλμπουμ των Fleetwood Mac Rumors ανεβαίνει στο νούμερο 1 των αμερικανικών charts. Την επόμενη χρονιά πήρε το βραβείο Grammy για το πιο δημοφιλές άλμπουμ και πώλησε περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με το Don't Stop, ένα από τα κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ του Rumors τον Fleetwood Mac, έτσι. Μερικά πράγματα τα εκτιμάμε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λέγαμε τον Αποστολόπουλο, ότι κάποιες στιγμές όταν τα ζεις τα κομμάτια την εποχή που βγαίνουν, και εντάξει, αυτό το ζήσαμε λίγο πιο μετά από όταν βγήκε, δεν το εκτιμάς τόσο. Στην απόσταση του χρόνου τώρα μου αρέσουν λίγο παραπάνω από ό,τι μου άρεσαν στη δεκαετία του 80 όταν τους πρώτο άκουσα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, μάλλον. Να πω στο φίλο, έχει στείλει ένας φίλος 4 φορές το μήνυμά του το οποίο κόγευεται. Λέει, φίλε Χρήστο, με αφορμή τα όσα ακούστηκαν στην προηγούμενη εκπομπ και κόβεται εκεί, ή το έχει στείλει 4 φορές, sorry φίλε, αλλά κόβεται εκεί, δεν μπορώ να δω τι λες. Λοιπόν, αν είσαι προϊστάμενος κάνε κάποτε πως δεν βλέπεις, αν είσαι υφιστάμενος κάνε κάποτε πως δεν ακούς, λέει ο Τζίμις, ο οποίος στέλνει και μια άλλη μαντινάδα, τα πουλιά να κελαϊδάνε, η φύση να μας κάνει συντροφιά, οι άγγελοι να γελάνε στη δική μας τη χαρά. Πάρα πολύ ωραία φίλε Τζίμι, πολύ δεκτά όλα αυτά εδώ. Περιμένω να δω πότε θα ασχοληθούν οι μεγάλες ομάδες με τον τεράστιο προπονητή της Μπρέτφορντ. Εσύ τι γνώμη έχεις, λέει ο Τόλιας 21. Φαντάζομαι ότι μιλάς για τις μεγάλες ομάδες της Αγγλίας, έτσι, γιατί δεν το διευκρινίζεις. Γιατί αν μιλάς για τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, δεν φτάνει να ασχοληθούν. Η Μπρέτφορντ είναι πιο ψηλά από τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Είναι καλύτερα να παίζεις στην Αγγλία, να προπονείς ομάδα στην Αγγλία. Τουλάχιστον για μένα αυτό θα έχει μεγαλύτερη σημασία. Αν μιλάς για τις μεγάλες ομάδες στην Αγγλία, δεν υπάρχει κάποια η οποία ήταν χωρίς προπονητή. Νομίζω, συμφωνώ πολύ τα μαζί σου ότι ο Τόμας Φρανκ είναι πραγματικά σπουδαίος προπονητής. Η Μπρέτφορντ είναι από τις ομάδες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Βεβαίως, εγώ τον Τόμας Φρανκ δεν τον ήξερα πριν έρθει στην Μπρέτφορντ, αλλά έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Η ομάδα του παίζει υπέροχη μπάλα. Δεν ακούγεται όντως πάρα πολύ. Δηλαδή, κατά τη στοιχεία, ο Ντε Τσέρμπι ακούγεται πολύ περισσότερο που είναι στη Μπράιτον. Βεβαίως, η Μπράιτον βγήκε Ευρώπη, η Μπρέτφορντ όχι. Αλλά εγώ πολλές φορές, αν παρακολουθείς την εκπομπή, έχω αναφερθεί με πάρα πολύ καλά λόγια για τον Φρανκ, αλλά για την ομάδα του, οπότε το ίδιο είναι, ακόμη και στους αγώνες στους οποίους χάνει, γιατί είχε ένα φοβερό αρνητικό σερί. Εντάξει, επιβεβαίωσε αυτό που πίστευα και στο παιχνίδι με τη Manchester United, το οποίο έπρεπε να το πάρει, έτσι. Όσοι το είδανε το παιχνίδι το βράδυ του Σαββάτου αργά στις 10 η ώρα που ήταν αυτό το match Brentford-Manchester United, ήταν ένα match που, όπως είπε και ο Φρανκ, αν το έχανε η Μπρέτφορντ θα άρχισε να είναι πολύ δύσπιστος με το θεό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, όντως, συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, αναμφισβήτητα. Απλώς θέλω να πω ότι δεν είναι λίγο το να είσαι προπονητής στην Premier League, ακόμη και σε μια ομάδα σαν την Μπρέτφορντ. Ακόμη και σε μια ομάδα η οποία, όπως είναι η Μπέρνλι, η οποία πιθανότατα θα υποβιβαστεί, η Sheffield United που θα υποβιβαστεί σίγουρα και λοιπά, είναι μεγάλο παράσημο. Δεν είναι καθόλου λίγο. Αυτό έχω να πω για το συγκεκριμένο. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε την Ερασπόρ 101,8, 100,9 τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαία και στο διαδικτυακά στο edsports.gr, όπου μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και επιλογή Τσεράσπορ, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, και άλλη διαδικτυακή δίωδος είναι το erteco.gr, το σπίτι των αδειοφόνων της ΕΡΤ. Μπορείτε να μπείτε από εκεί και να ακούσετε και άλλα ωραία καλούδια και podcast και on demand εκπομπές και όλα τα σχετικά αυτά τα ωραία. Η Μπρέτφορντ, όπως μου λέει ο φίλος ο Τόλιας, είχε 30 τελικές με τη Manchester United φυσικά. Ναι, ήταν εντάξει, μαγική εικόνα αυτό το 1-1. Πήγε, φάγε γκολ από το Mason Mount στο 93ο λεπτό, ευτυχώς. Ευτυχώς για τη δικαιοσύνη, αν και δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, όχι επειδή δεν ήθελα να κερδίσει η United σε αυτό το match, αλλά τρία δοκάρια, είχε τόσες τελικές και έσωσε, ας πούμε, στο 96ο λεπτό την παρτίδα. Τρομερή εμφάνιση από τον Τόνι, έτσι, πολύ καλός επιθετικός, και αυτός νομίζω ότι κάποιος θα το τσιμπήσει, τον κοιτάνε οι μεγάλες ομάδες. Φίλε, Red Believer έχει στείλει πολύ μεγάλο το μήνυμά σου που με ρωτάει για την κλήρωση του Ολυμπιακού. Σημερινό μου στέλνεις μήνυμα για την κλήρωση του Ολυμπιακού. 9:26, κλήρωση έχει γίνει τόσο καιρό, ρε φίλε. Και κυρίως αν περάσει τι μπορεί να κάνει απέναντι στην Άστον Βίλα, λέει. Και δεύτερον, ποιος θα ήταν για ένα λεπτό, μία-μία τις ερωτήσεις. Κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Η Φενέρ είναι καλή ομάδα και έχει και παίχτες που έχει πολύ ψηλότερο μπάτζετ, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να την αποκλείσει. Το ίδιο ίσχυε και την προηγούμενη φορά που έπαιξαν και έκανε δύο νίκες ο Ολυμπιακός. Έτσι, αν θυμάμαι. Νομίζω ότι είχε κερδίσει. Φενέρ, έχεις και δίκιο. Δεν κοίταξε τη Γενική Συνέλευση της Φενέρ Μπακτσέ. Το είχα στο μυαλό μου και το ξέχασα. Ένα μυαλό είναι και αυτό. Θα δω αν μπορέσω την ώρα που σας μιλάω να ρίξω ματιά και στον τουρκικό τύπο για να δω τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Φενέρμπαχτσε, η ημέρα ιστορικού συνεδρίου στη Φενέρμπαχτσε. Ανακοινώθηκε επίσημα η Φενέρμπαχτσε. Τι. Δευτερόλεπτα, δώστε μου. Το δημοσίευμα που διαβάζω λέει ότι θα υπάρξει ψηφοφορία πάνω στο θέμα με ανάταση της χειρός. Θα ψηφίσει αν θα αποχωρήσει από το πρωτάθλημα ή και από τον αγώνα του κυπέλου. Τι έχει Super League, έχουν Super Κύπελο, κάτι τέτοιο είναι που είχαν με τη Γαλατά. Σας παρέχουμε λέει τις λεπτομέρειες για την ιστορική στιγμή. Διαβάζω από την Φανατίκ, όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Αλί Κότς. Ποιος είναι αυτός? Ο Αλί Κότς είναι ο πρόεδρος της ομάδας. Μας ζητάτε να δράσουμε μαζί με την Μπεσίκτας και να πάρουμε πίσω τα δικαιώματά μας από αυτούς που τα σφετερίζονται. Ο στρατός των δικηγόρων μας θα υποβάλει αιτήσεις τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά στην UEFA και τη FIFA για να εξηγήσει το σημείο στο οποίο έχει φτάσει το τουρκικό ποδόσφαιρο και τον αντίκτυπο των μη ποδοσφαιρικών φορέων στο ποδόσφαιρο. Διαβάζω δηλώσεις του Προέδρου αυτή τη στιγμή με βοήθεια μεταφραστή. Θα εξετάσουμε τις επιλογές διάρθρωσης στο εξωτερικό και θα σας πούμε υπό ποιες συνθήκες να πατήσουμε το κουμπί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα πάμε στην τραπεζούντα μέχρι να λυθεί το άλυτο περιστατικό, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Υπάρχει επιλογή να μην πάμε στους αγώνες μέχρι τις 19 του μήνα. Πότε είναι ρε παιδιά, την άλλη εβδομάδα δεν είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ? Εδώ δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο πρόεδρος της Φενέρ Μπαχτσέ έχει ετοιμάσει με την ομάδα των δικηγόρων της Φενέρ μια σειρά δράσεων που θα κάνει, εγγράφων προς UEFA, FIFA για τα θέματα του τουρκικού ποδοσφαίρου που θα τα κοινοποιήσει και στην τουρκική ομοσπονδία προφανώς, και σύν της άλλης θα ζητήσει αναβολή των παιχνιδιών της ομάδας μέχρι τις 19 του μήνα. Βεβαίως ο τίτλος του κειμένου, αυτό με προδιαθέτει εμένα, αυτό το οποίο διαβάζω αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι update τώρα πριν 10 λεπτά η τελευταία, το live που κάνει το site το Fanatik, έτσι, που είναι η γνωστή τουρκική εφημερίδα, που τιτλοφορεί όμως ιστορική στιγμή και ότι δια ανατάσεως της χειρός θα ψηφιστεί για το αν θα αποχωρήσει η Φενέρ από το πρωτάθλημα ή όχι. Που βεβαίως αν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα αυτομάτως νομίζω διαλύεται και όλη η ιστορία για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο ή να ζητηθεί ακόμα. Θα δούμε η διαδικασία της αποχώρησης, αν θα μαζευτούν υπογραφές, θα το κάνουν, αλλά τι θα γίνει θα περιμένουμε. Το παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ομολογώ ότι είχα ξεχαστεί. Ξέρεις, το συζητάγαμε όλο τον προηγούμενο καιρό που είχαν γίνει τότε ιστορίες με την Trabzonspor. Έφτασε η Δευτέρα Απριλίου. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι δεν θα υπήρχε απαρτία. Έτσι, συζητάγαμε για το αν θα υπάρχει απαρτία, όπως γίνεται στις Γενικές Συνέλευσεις, όπου μετά θα γινόταν αν δεν υπήρχε απαρτία 9 Απριλίου, τη στιγμή που είναι τόσο κρίσιμη κατάσταση. Στη Φενέρβαξε προφανώς υπήρξε απαρτία, οπότε γίνεται κανονικά η διαδικασία. Θα έχουμε αργότερα μέσα στη νύχτα κάποια πράγματα γι' αυτό. Οπότε εγώ προσωπικά θα το παρακολουθώ και θα σας ενημερώσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού το παρακολουθούν αυτό, γιατί αφορά στον Ολυμπιακό, παίζει με τη Φενέρ την άλλη εβδομάδα. Πάμε και στο παιχνίδι της West Ham με την Tottenham για να επιστρέψουμε στα της Αγγλίας, ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, ενώ έχουν ξεκινήσει, έβαλε γκολ και η Forest. Στο ξεκίνημα με το Hudson Odoi, 1 λεπτό, Nottingham Forest Fulham 1-0, Newcastle Everton 0-0, συμπληρώθηκε πρώτο τέταρτο στα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει σε 9.30. West Ham Tottenham, Αλφόνς Αρεόλα τραυματίστηκε στο μάτς με τη Newcastle και δεν θα αγωνιστεί. Ο Έτσον Άλβαρες είναι τιμωρημένος, ο Ναγέ Φαγκέρ δεν αποκλείεται να παίξει, για να δω αν θα παίξει, έτσι, όχι, Μαυροπάνος φίλε, θα παίξει. Φαμπιάνσκι κάτω από τα δοκάρια, Τσουφάλ δεξιά, Έμερσον αριστερά, ο Ζουμά με το Μαυροπάνο τα δύο σέντερ μπακ, Σούτσεκ, Ward Prowse και Πακετά στον άξονα, Μπόουεν δεξιά, Κούντους αριστερά, ο Μάικλ Αντώνιο στην κορυφή, πολύ καλή ομάδα η West Ham. Καλούς παίκτες Άλβαρης και Αρολά, όπως είπαμε, εκτός γκολ και για τη Newcastle βλέπω. Ο Ίζακ στο 15ο λεπτό, Newcastle Everton 1-0, Nottingham Forest Fulham 1-0. Περιμένω βέβαια, επειδή είναι πολύ όψιμο το γκολ της Newcastle, μήπως τσεκάρετε. Ξεκίνησε και το Burnley Wolves στο 0-0, έτσι αυτή την ώρα, 10 παρατέταρτο ξεκινάει το match. Αυτή λοιπόν είναι η σύνθεση της West Ham. Πάμε στην Tottenham, η οποία ο Ποστέκογλου δεν έχει νέους τραυματισμούς. Φόρστερ, Σεσενιόν και Σόλομον είναι γνωστοί από όντως εδώ και καιρό. Οπότε παίζει με το Βικάριο κάτω από τα δοκάρια, πόρο δεξιά, ο Ντότζι αριστερά, επιστρέφει ο Βάντεμβεν στην αρχική εντεκάδα δίπλα στο Ρομέρο. Μπισουμά Μπετανκούρ στον άξονα, ο Μπετανκούρ μπαίνει στη θέση του Σαρ, κεντρικός χαφ. Ο Τζόνσον στην αρχική εντεκάδα και αυτό στη θέση του Κουλουσεύσκη με το Μάντισον και το Βέρνερ. Και ο Σον στην κορυφή της επίθεσης, κρατάει δηλαδή τον Κουλουσεύσκη στον πάγκο, τον Ντραγκούσιν που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο μάτς επίσης στο πάγκο, και τον Σαρ που ήταν στον άξονα. Αυτοί οι τρεις είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο παιχνίδι. Τα χρειάστηκε πάλι τότε να έχασε 45 λεπτά. Τελικά γύρισε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Λούτον και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Εδώ είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Η West Ham, να πούμε μάλλον ότι τότε να μην έχει φτάσει στα 3 εκτός έδρας μάτς απέναντι στη West Ham χωρίς νίκη, κάτι που είχε να συμβεί από το 2001, να φτάσει δηλαδή 3 μάτς, τότε ήταν 5 ή 6. Η West Ham δέχεται γκολ σε κάθε ένα από τα τελευταία 10 παιχνίδια της για το πρωτάθλημα. Στην πραγματικότητα έχει δεχθεί 24 γκολ σε αυτά τα μάτς, έχει δεχθεί 54 γκολ ήδη. Πέρυσι είχε 55 σε όλη τη σεζόν. Έχει δεχθεί 19 γκολ στα λονδρέζικα ντέρμπι, αυτό βέβαια κυρίως γιατί έχει φάει 5 από τη Φούλα, 5-0 και 6-0 από την Άρσεναλ σε αυτό το γήπεδο στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου. Όμως η ομάδα του Μόγιες έχει χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 15 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει όλες τις διοργανώσεις. Ο Τζάρετ Μπόουεν έχει φτάσει στα 15 γκολ στο τρέχον πρωτάθλημα, μόλις ένα λιγότερο από το ρεκόρ του συλλόγου σε μια σεζόν που έχει ο Πάολο Ντικάνιο, έτσι. Το θυμόμαστε όλοι, το 1999-2000. Η τότε να μην είναι η ομάδα που μετά τη Λίβερπουλ έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς με ανατροπή, 22, όταν βρέθηκε δηλαδή πίσω στο σκορ. Αυτή η επίδοση λοιπόν είναι 3 βαθμούς λιγότερους από το ρεκόρ του συλλόγου. Η τότε να μην έχει χάσει τα 3 από τα τελευταία 5 λονδρέζικα ντέρμπι που έχει δώσει, όσα έχει χάσει τα προηγούμενα 19. Έχει κάνει προφανέστατα κοιλιά από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι όπως το ξεκίνημα. Το turning point που λένε, το σημείο το οποίο άλλαξε το ρου της φετινής της ιστορίας, ήταν εκείνο το μάτς με την Chelsea, αυτό το 4-1, δεν το έχουμε χωνέψει ακόμα. Τότε βέβαια ξεκίνησα και πάρα πολλές απουσίες και τραυματισμοί και λοιπά. Τώρα δεν έχει πολλούς τραυματισμούς, αλλά υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν επιστρέψει, όπως για παράδειγμα ο Μάντισον που ήταν μαγικός πριν τον τραυματισμό του και ο οποίος δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά του. Και τα 12 τελευταία γκολ που έχει πετύχει στο πρωτάθλημα η Tottenham τα έχει βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Εντυπωσιακό στατιστικό. Οι Spurs έχουν ευνοηθεί φέτος από 4 αυτό γκολ. Τα έχουν προκαλέσει, θα μπορούσε να πει κανείς. 4 γκολ που έχουν σκοράρει δηλαδή οι αντίπαλοι τους, που είναι περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο τρέχον πρωτάθλημα. Ο Brennan Johnson έχει εμπλακεί άμεσα σε 6 γκολ μπαίνοντας ως αλλαγή στα παιχνίδια. Τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλον παίχτη στην Premier League και γι' αυτό το λόγο σήμερα κερδίζει θέση βασικού στην αρχική εντεκάδα λοιπόν της τότε. Να έχουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, συνεχίζω βλέποντας τη Φανατίκ. Παλιακούν οι Λιτσάλοι, οι δηλώσεις. Ποιος είναι αυτός τώρα, κάποιος άνθρωπος της Φενέρ, αλλά δεν ξέρω ποιος ακριβώς. Είναι τιμή μου, λέει, που μπορώ να συγκεντρώνω αυτό το πλήθος, να είναι αυτό το πλήθος εδώ την ημέρα του Ραμαζανιού. Έχουν Ραμαζάνι επίσης, έτσι που έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσες μόρες καθημερινές, και να υπάρχει αυτό το πλήθος, προφανώς πολλοί κόσμος. Για άλλη μια φορά είμαι περήφανος που είμαι υποστηριχτής Φενέρμπαξε. Στη χώρα μας επικρατεί σοβαρό ποδοσφαιρικό χάος. Ενώ στο εξωτερικό απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, στη χώρα μας υποφέρουν άνθρωποι. Μετά από πολλή σκέψη κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα. Θα πω μια λέξη, και αυτή η λέξη είναι η αιτία του χάους, της δικαιοσύνης. Όπως οι δικαστές αποδίδουν δικαιοσύνη σε μια χώρα, οι διαιτητές αποδίδουν δικαιοσύνη στον αθλητικό κόσμο. Το ζήτημά μου για ξένο διαιτητή εδώ και μήνες έχει καταχωρηθεί τον τελευταίο καιρό μόλις, λέει. Οι διαιτητές μας έδειξαν με τα χέρια τους ότι δεν ήταν σε θέση να κάνουν αυτό το καθήκον. Ορίστε, λύθηκε το θέμα. Στέλνουμε τους Έλληνες διαιτητές στην Τουρκία, παίρνουμε εμείς τους Τούρκους διαιτητές και δεν ψάχνουμε κάθε φορά σε πρωταθλήματα από εδώ από εκεί. και λύνεται το ποδοσφαιρικό χάος της κάθε χώρας. Λοιπόν, ο πρώτος λέει, θα δείξω ότι οι Τούρκοι διαιτητές δεν πρέπει να υπηρετούν την Τουρκία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα αποδείξω με τα λόγια. Ο πρώτος είναι ο αγώνας, λέει, με την Τρανζοσπορ κλπ. Κλπ. Λέει διάφορα για το τουρκικό ποδόσφαιρο, για τα δικαιώματα τα οποία καταπατούνται της Φένερ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, υπάρχουν και κύπελα ανά την Ευρώπη, έτσι. Με αυτά και με αυτά δεν θα προλάβω να τα πω. Καταρχάς, δεν θα πω και στα σημερινά. Πάμε στη Γερμανία, στο παιχνίδι της Σαρμπρίγκεν με την Kaiserslautern. Ο φετινός φωνέας των γιγάντων είναι αναμφισβήτητα. Η Σαρμπρίγκεν, ομάδα τρίτης κατηγορίας που έχει αποκλείσει κατά σειρά Καρλσρούι, Μπάγερν Μονάχου, Άιντραχτ Φραγκφούρτης και Gladbach. Καταφέρνει να φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλου για δεύτερη φορά στα τελευταία 4 χρόνια. Συνολικά έχει 4 συμμετοχές σε ημιτελικά, όμως δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρεθεί σε τελικό. Πρόσωπο της ομάδας ο Καρλ Μπρούκνερ, που έχει πετύχει 3 καθοριστικά γκολ σε αυτή την πορεία, έχει βάλει και 10 στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας, όπου Σαρμπρίγκεν είναι 11 βαθμούς μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο, είναι στη 10η θέση, στη μέση βαθμολογίας. Η Kaiserslautern είναι στη δεύτερη κατηγορία και μετά τη διακοπή του Μαρτίου επέστρεψε στη δράση με ήττα 3-1 από την Fortuna Düsseldorf του Τζόλι. Έτσι. Αυτό το αποτέλεσμα σταμάτησε ένα σερί 3-1 αγώνων που ήταν αίτητη και την έφερε στη θέση των play-off του υποβιβασμού. Εδώ δηλαδή θα έχουμε οπωσδήποτε ένα φιναλίστ τελικού που δεν θα είναι από την πρώτη κατηγορία, από την Bundesliga. Υπάρχει μια βελτίωση της Kaiserslautern, λένε οι Γερμανοί, από τότε που ο Φούνκελ ανέλαβε στη θέση του Δημήτρη Γραμμόζη, που έμεινε μόλις 8 παιχνίδια στον πάγκο της Kaiserslautern, που έχει αποκλείσει μέχρι στιγμής τις Κόμπλεντς, Κολονία, Νιρεμβέργη και Χέρτα Βερολίνου. Στα μεταξύ τους παιχνίδια η Kaiserslautern έχει 22 νίκες, Σαρμπρίγκεν 13, ενώ 7 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Η Kaiserslautern έχει να χάσει από τη Σαρμπρίγκεν από το 1993, όταν και οι δύο ομάδες ήταν στην Bundesliga. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν τη σεζόν 2021-22 για την τρίτη κατηγορία και το μάτς, ξέρετε πόσοι τον παρακολούθησαν, τρίτη κατηγορία στη Γερμανία. Kaiserslautern-Σαρμπρίγκεν, 46.000 άνθρωποι. Γάμα εθνική, όπως και σε εμάς άλλωστε τα παιδιά της γάμα εθνικής. Στην τρίτη κατηγορία, έτσι. Kaiserslautern έχει νικήσει στους 7 από τους 11 ημιτελικούς κυπέλου που έχει βρεθεί, όμως δεν έχει φτάσει ξανά σε τελικό από το 2003. Το τελευταίο κύπελο που πήρε ήταν το 96 και ήταν το δεύτερο μετά το 92 κύπελα. Δηλαδή έχει πολύ ενδιαφέρον μάτσο. Άλλος ημιτελικός αύριο, μονή ημιτελική εδώ. Bayern Leverkusen με τη Fortuna Düsseldorf. 3 στις 4 ομάδες δεν είναι από την Bundesliga στα ημιτελικά. Ημιτελικά κυπέλλου Ιταλίας, εκεί και οι 4 είναι από τη Σεριά. Juventus Lazio, εδώ έχουμε και επαναληπτικούς. Απόψε στις 10, μετά το πρόσφατο παιχνίδι τους, που έληξε με 1-0 υπέρ της Lazio για το πρωτάθλημα, ήταν αυτό το παιχνίδι. Να δω αν μπορώ να σας δώσω τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Λοιπόν, το βρήκα, απλώς ήταν λίγο ζωρικό, έτσι. Ο Περάν κάτω από τα δοκάρια για την Juventus, ο Γκάτι με τον Μπρέμερ και τον Ντανίλο τα 3 σέντρεμπα, Καμπιάσο δεξιά, Κώστιτς αριστερά, αμφίβολος αλλά παίζει, Ραμπιό, Λοκατέλη, Μακένι, επιστρέφει ο Μακένι και ο Βλάχοβιτς που ήταν τιμωρημένος με τον Κιέζα μπροστά. Ο Μανδάς, ο άνθρωπός μας, είναι και πάλι κάτω από τα δοκάρια, καθότι ο Προβεντέλ είναι τραυματίας και εκτός, τον εμπιστεύεται όπως και στο προηγούμενο μάτς με τη Juventus. Ο Τζίλα, ο Ρωμανιόλι, ο Πάτριτς στα 3 center back, Φελίπε Άντερσον, Γκεντουζί, Βεσίνο, Μάρουσιτς, οι 4 στον άξονα, Λουίς Αλμπέρτο και Τζαγκάνι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα παίξουν έτσι. Νομίζω ότι ο Τζαγκάνι θα είναι στο άκρο και ο Φελίπε Άντερσον με τον Λουίς Αλμπέρτο θα είναι πιο κοντά, θα πλαισιώνουν τον Τζίρο Ιμόμπιλε που θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Είχε κάνει και ένα rotation ο Τούντορ, άφησε τον Γκεντουζί και τον Ιμόμπιλε στον πάγκο για να τους ξεκουράσει και τον Λουίς Αλμπέρτο, που μπήκαν αλλαγή για να τους έχει για αυτό τον ημιτελικό. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο ημιτελικό. Άλλος είναι Φιωρεντίνα Αταλάντα αύριο στις 10, αλλά εδώ είπαμε υπάρχουν επαναληπτικοί 23 και 24 Απριλίου. Και βέβαια έχουμε ημιτελικά και στη Γαλλία. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Λιόν με την Βαλανσιέν, όπου η Λιόν θα προσπαθήσει απόψε να βρεθεί στον πρώτο τελικό κυπέλλου Γαλλίας μετά από 12 χρόνια και βέβαια μέσω αυτής της διοργάνωσης θα προσπαθήσει να βγει στην Ευρώπη, μοναδική ρεαλιστική πιθανότητα από εκεί έχει. Στον άλλο ημιτελικό είναι η Paris Saint-Germain με την Ρεν. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα γιατί ολοκληρώνεται η εκπομπή μας εδώ, αλλά αύριο θα είμαστε εδώ μαζί με τον Βασίλη Μότση από τις 6 για να σας πάμε προς τα γήπεδα, μικρόφωνο στα γήπεδα μαζί μέχρι τις 9. Εμείς θα βρούμε και οπωσδήποτε κάποια λεπτά για να πετάξουμε σφήνες διεθνών και βέβαια και μπασκετικά, γιατί παίζουμε αύριο, έχουμε και το Περιστέρι και τον Προμηθέα και λοιπά, έχουμε παιχνιδάκια που θα μας απασχολήσουν. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Πάει ο Τσιμπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Να είστε καλά. Γεια σας.